Se před Pánem a prosme ho o jeho milost. Pane, každý z těchto večerů začínáme stejně. S prosbí, abys ty z nás posílil a uschopnil, aby to byla tvoje práce, tvoje dílo, tvůj čas a tvoje milost. Protože cokoliv do toho vložíme svého, bude to na překážku. My do toho, Pane, jistě vložíme zase své věci, protože bez nás to také nejde. Ale víme, že co tam vložíme svého, už nebude ono. Tak tě, Pane, prosíme, ať co možná nejvíc dokážeme být s tebou spojeni. Odpusť nám, co v tomto večeru bude čistě našeho a s čím nebudeš souhlasit. My se budeme snažit konat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, tak jak nás ty oslovuješ a jak tvé slovo chápeme. Proto vzýváme tvého svatého ducha, Pane, aby si nás svým duchem naplnil, aby si k nám přišel. Protože bez tvého ducha jsme na zemi ubozí a ztracení, kořist pro tmu a pro omyl. Sestup tedy duchu svatý, a veď nás po svých cestách. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako bylo na počátku. Za přímluvu a ochranu prosíme také tebe, Matko Ježíše Krista i Matko naše. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod života tvého, Ježíš, svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Všechny vás srdečně vítám, jak vidíte, tak jsou dvě změny, není tady pult a není tady stupínek. Hned vám vysvětlím, proč tomu tak je nebo není. Tak nevím, začít ohledně pultu nebo ohledně stupínku, tak začneme ohledně stupínku. Abychom viděli, jaká je mezi námi nejednota, tak zlí jazykové tvrdili, že už si stavím pódium a že ještě nasvítit se reflektory, takže a už to bude jako divadelní představení, takže jsem odboural stupínek velmi rád, protože mě vrzal pod nohama mě vrzal stupínek, což mě znervozňovalo, A otázku pultu jsem vyřešil tím způsobem, že jsem si udělal poznámky do takového sešitu, které lehko udržím v rukách. Dalo mě to se víc práce, ale než mít prostě ty papíry rozložené vlastně na pultu, tak to mám tak stupínek a pult jsme prostě odbourali. Ale nevím ještě, jestli vám odbourat někteří jako, to je opravdu, já vám potom jednou svého času, až na to přijde řada, přečtu takovou krásnou bajku o člověku a o slovi. A to je prostě tak, začíná, že člověk šel a osel nesl náklad. Potkal ho druhý člověk a říká, jak to člověče děláš, že schodíš pěšky, proč nejdeš na oslovi? Tak si sedl na osla, aby mu vyhověl. Za chvíli přišel druhý a říká mu, ty grobián, jeden osel nese náklad, ještě tebe slezeš dolů, že? A tak to prostě pokračovalo dál, on chtěl každému vyhovět, až nakonec do toho města přišel a měl na zádech aj osla, aj náklad. To byla asi poslední verze, kterou zrovna jako mu někdo naposledy řekl, že dělá špatně. Takže to jenom říkám kvůli tomu, že já si osobně myslím, že nějaké takové slovo pro zasmání do toho večera, pro takové uvolnění je prostě potřeba. Někdo to chápe jako zesměšňování nebo snižování té boží pravdy, ale snad teda většina z vás i takovou chvíli toho zasmání nebo nějaké té legrace přijme nějak dobře. Tak to jenom k tomu, abyste viděli, že to taky není lehké, to všechno tedy skloubit a všem vyhovět. A kdybyste se potom třeba, byla vás většina, kteří byste chtěli, aby tady byl suchý výklad v duchu tvrdého asketismu, tak jsem schopen takovou věc uskutečnit od příště. Ano, to byste potom se mohli přihlásit. Jinak teda budu zatím pokračovat stejně jako vždycky, akorát bez pultu a bez stupínku. Tak a teďka už konec legrace a začátek toho, co před námi je. Musíme se podívat na ten večer, který byl před 14 dny, tedy podívat se zpátky, abychom si to ujasnili a zase v tom mohli dál pokračovat. Nejprve jsme začali tedy těm citací koncilových dokumentů a potom tady v tom modlitebním večeru harmonizací manželů. Řekli jsme si, že snoubenci vstupují do manželství přísahou lásky a věrnosti. Takže vlastně tady je třeba začít. To, co mění ten životní vztah svobodného člověka v manželství, to je právě přísaha lásky a věrnosti. A že chceme-li tedy harmonizovat, to znamená uvádět v soulad manželství, potom musíme začít tady. To úžasné slovo a úžasný pojem láska. Už dříve jsme si říkali, pokud si pamatujete, že láska by měla být motivem všeho toho, co děláme. Ano? Motivem našeho vztahu k Bohu, motivem našeho vztahu k lidem, k práci, to znamená, motiv by měla být láska. Někteří se domnívají, že tady tyto večery slouží čistě pro manžele. Ovšem, že pokud budete nějak pozorně sledovat, tak víte, že třeba to, co jsme si říkali posledně o lásce, jako o takové, je prostě všeobecně řečeno o lásce, o podstatě lásky, významu tohoto slova i celé skutečnosti, což platí ve všech oblastech lidského života. Což má být skutečně náplň našeho života. A samozřejmě to platí v prvé řadě u manželů, kde je láska hlavním pojítkem manželů. Ano, ale to, co si říkáme prostě tak, kdyby tady byl třeba nějaký člověk svobodný nebo vdovec, vdova, ano, to je prostě všeobecno v jakémkoliv vztahu. I kdyby tady byla osoba duchovní, nemáme tady sestřičku mezi námi dneska. Takže řekli byste, sestřička poslouchá něco o manželství, že? To je, prostě by se člověk divil. Ano, ale to jsou prostě všeobecné věci a my teprve v těch dalších večerech je budeme aplikovat na ty otázky, které vznikají v rodičovství a které vznikají v rodině. Zatím teda jsme normálně na všeobecné bázi božího zjevení. Lásku jsme všeobecně zkoumali. Byl to takový ten příběh, on se vám možná zdál naivní a mě taky. Já jsem se teda držel autora o tom chlapci Jendovi, jak přišel domů z toho hřiště fotbalového, jak tatínek ho měl rád, maminka ho měla ráda, všichni ho měli rádi a všichni se navzájem měli rádi, ale byl to přece jenom příběh, v kterém ta podstata lásky byla odhalena. Lásku totiž tvoří tři komponenty. Já bych řekl slovo komponent. Řekl bych tři složky, ano. Tři složky tvoří lásku. Je to dávání, obětavost a trpělivost. Ano. Jakoukoliv lásku, má-li to být láska z pohledu Božího, ne z pohledu lidského, z pohledu Božího. Dávání, obětavost a trpělivost. To jsou tři složky lásky, to znamená, když to řeknu zase nějak jinak, to znamená, jestliže chceme říci, že milujeme, potom naše láska musí se projevovat těmito třemi složkami. Tím dáváním, obětavostí a trpělivostí. A když některá z těchto složek pokulhává, samozřejmě pokulhává hodnota naší lásky. Aplikujeme zase na manželství, kde to zní v plné míře. Tedy toto je základ a my jsme se snažili tyto komponenty prožít hlouběji. Podívejte, já bych to mohl říct zkrátce, bych řekl, láska to je dávání, obětavost a trpělivost. Vysvětlujte si podle toho každý, co chcete, ano, a podle toho žijte. Bylo by to zkrácené, jednoduché, ale já se tady snažím přijít ke kořenům těchto skutečností. Ano. A toto je pro nás nesmírně důležité, abychom ty kořeny odhalili. První tedy před našima očima je dávání, podoba dávající se lásky. A tady jsme se zamysleli nad tím, že už mnohokrát jsme se setkali s paradoxem křesťanství. Jak byste nějak definovali paradox křesťanství? Je to na základě Ježíšova slova, které nám zjevuje v Evangeliu, kde říká, kdo zachová svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život, zachová jej nebo nalezne jej. Ano? To znamená, toto je lidsky myšleno naprostý nesmysl. Ten, kdo zachová, ten ztratí, a ten, kdo ztratí, ten zachová. Ale toto říká Ježíš. A my se setkáváme s Božím slovem a máme víru, takže v Krista důvěřujeme, že on má pravdu. Tedy, kdo ztratí, získá, kdo zachová, ztratí. Čím kdo více dává, tím více přijímá. To je první definice. A čím kdo více skrblí sobecky pro sebe, tím více sebe ochuzuje i ochuzuje jiné. Toto platí o lásce. Čím víc dodává, tím také víc přijímá. Možná někdo z vás máte, anebo věřím, že většina nebo všichni máme zkušenost s dáváním. S tím rozdáváním a že člověk se cítí nejvíce bohatý tehdy, když dá. A že cítí, jak se mu to vrací zpět. Dokonce někdo určitě má třeba takovou zkušenost, jakou mám já, co se týče třeba finančních věcí. Někde jsem něco dal a vlastně něco vydal, nějaké vydání, a ono se to vrátilo třikrát tolik zpátky. Úplně jinou cestou, nějakou prostě, že by člověk byl až někdy v pokušení to zneužít. Když potřebuje, tak někomu prostě dá a ono to přijde brzo zpátky. Ano. Když Bůh samozřejmě chce a když to ten člověk potřebuje. A stejně to je to v jakémkoliv dávání, jenom v dávání hmotném. No a když jsem odcházel potom z tohoto večera, tak mě dlouho zůstávala na mysl ta slova všechno nerozdané bude nakonec ztracené. Víte, to je taková hloubka v tomto pořád, ať jsem šel tam nebo tam, vždycky mě napadlo, všechno nerozdané bude nakonec ztracené. Úžasná, hluboká moudrost dávající se lásky. Takže když toto člověk už zase promítá do manželství, je to úžasná věc. Všechno nerozdané bude nakonec ztracené. No a toto dávání, ano, bere na sebe rozmanitou podobu. Rozumíte, jak dávat? Někdo by třeba řekl, no tak to je ta otázka teda finanční, nebo otázka nějaké hmotné pomoci, to je dávání. I tady jsme šli dál a pojednali jsme, a teďka se nebojte, že máme zase ještě nějaké dílčí dělení, pojednali jsme o různých podobách dávající se lásky. Ano, láska se dává, byste tomu rozuměli, a dává se v různých podobách, v různých tvářích. A první podobu dávající se lásky jsme chápali jako péči. A řekli jsme si, že láska je tedy aktivní péče o život a růst toho, koho milujeme. To je v manželství. Že? Když člověk řekne, má drahá ženo, já tě miluji, potom musí poznávat, jestli skutečně v jeho životě je tato aktivní péče o život a růst milované osoby. Vzpomínáte si možná na ten příběh Jonáše a Ninive. Jonáš nechce, to je za prvé, plnit Boží úkol, pak přichází Verliba, pak už konečně chce, ale je strašně pobouřen, že on musí do toho Ninive jít a že to Ninive se obrátí a ono se skutečně obrátilo a pak sedí pod tím stromem, rozčiluje se na Boha, že Bůh nechal zničit ten strom a Bůh mu říká, vysvětluje Jonášovi, že jednou podobou lásky je péče a že láska a péče jsou neoddělitelné. Bůh pečuje o Ninive. Bůh Ninive miluje, Bůh miluje každého z nás, to bychom si měli uvědomit. Jonáš nemiloval. Jonáš by řekl, spravedlivý trest stíhne ty hříšníky ninivské, ale Bůh miluje, proto posílá Jonáše. Pečuje o Ninive, dává jim šanci, dává jim prostor. Znamená, první podoba dávající se lásky je péče. Druhou podobou dávající se lásky je odpovědnost. Tady bychom řekli, že tady se dostáváme do takového klíčového bodu lásky. Odpovídat za druhého, mít odpovědnost, ano, za toho druhého, koho milují a v manželství je to samo sebou, a potom odpovídat druhému. Na toto se v manželství nejvíc zapomíná. Právě na tuto podobu dávající se lásky, kdy je to odpovědnost. Rozumíte, když já tomu druhému mám odpovídat, tak to je dávání, to je oběť. Třeba si představte, že člověk chce mít pokoj, chce mít klid, a teďka musíte ženě odpovídat na to, jak tam byla fronta někde ve samoobsluze, co všechno se tam dělo. Ano, to je dávání. On jí dává své srdce, dává svůj čas, odpovídá a žena muži. Ano, odpovídá druhému. Jonáš se totiž necítil být odpovědný za Ninive, neodpovídal za ně Bohu vůbec, ani se za Ninive nemodlil. To je taky jedna forma odpovědi. Dávající se lásky. Ano, odpovědnost. Že člověk za toho druhého modlí, prosí Pána, přimlouvá se za něj, cítí za něj odpovědnost. Třeba popravdě si řekněme, kolik se namodlí rodiče za své děti. Ano. Protože je milují tou dávající se láskou v podobě odpovědnosti, protože cítí za ní, za ti děti odpovědnost, tak potom pořád se za ně modlí, pořád za ně prosí. A v manželství, jestliže toho druha milují, a můžu si říct, že jsem se za svou ženu třeba naposledy modlil před rokem ve společných modlitbách, tak cítíme, že zase tady nějak ta láska pokulhává. Ano? Že za ní necítím tu podobu té dávající se lásky v té odpovědnosti. Tak toto jsou ty přímluvy a potom to, co je nejstrašnější, jak se náhle před námi otevírá samota, samota proto, poněvadž ten druhý neodpovídá. Člověk je, víte, naprosto najednou cítí, je hluchý. Ten druhý tam není vedle mě. Rozumíte, řekněte manželům, že prostě, no hlavně, že tady jsou, že jsem vedle tebe, já jsem tvůj manžel a já tě neopustím, nebo zase obráceně, no ale když bych řekla, jestli tam bude sedět pařez nebo manžel, bude to stejné, ano, Víte, je to strašné, tak řekni, já z toho nic, já jsem sama. A kolik, víte, lidí za mnou přichází, já to vidím za třeba 10 let, té duchovní praxe, že vlastně se trpí tou samotou, obklopení a jsou sami. A třeba staří lidi tím strašně trpí. Říká, já mám děti, ano, všechno plno vnuku, ale já jsem sama, říká ta babička. Ji nikdo nemiluje. Ano, prostě nikdo jí neodpovídá, ona zůstává naprosto sama. A teď, když je to v manželství, v životě, ten člověk je sám, tak se cítí opravdu někdy muž jako vdovec a žena jako vdova v manželství. Víte, tak toto je třeba, proto se k tomu já vracím, protože vím, že toto je skutečně třeba připomenout. Odpovědnost, odpovídání je tak důležité pro muže a ženu v manželství. Vždyť právě odpovídáním stoupá harmonie. Rozumíte, když se díváte na manžele, a teďka byste sledovali, který manželství je lepší a který je horší. Tak právě tímto odpovídáním vzájemným stoupá harmonie mezi manželi. Stoupá kvalita toho manželství. A tam, kde toho odpovídání je míň, tak to manželství klesá. Drazí, prosím vás, ještě teďka jsem chtěl říct, to mě tak napadlo, že já se možná samozřejmě jako hlasatel té Boží pravdy dotknu některých choulostivých míst. Tak mi to prosím vás už předem odpusťte a přijměte to opravdu jako Boží slovo, jako Boží svědectví, protože jak jsem jednou to takhle zažil, že kdo si přišel do kostela, řekl, farář mluvil celý kázání o mně a já už mu tam víckrát nepůjdu, když mě nadával půl hodiny. Ano. Víte, tak aby toto prosím vás nebylo, já skutečně vůbec proti nikomu nic konkrétního, to jsou všeobecné věci, nemám žádný sebe, tam nechci dávat své názory nebo své nápady, to je opravdu učení církve na základě Božího slova. No a teďka mám ještě takovou radu, víte, já mám takovou osobní radu tady k tomuto odpovídání. Co když jako radím manželům, říkám jim, podívejte, vzpomeňte si, když jste chodili na rande před manželstvím, jaké to bylo odpovídání, ano, to je to scházení, kolik času se tomu věnovalo a co rád posloucháš, co rád jíš a kam. A teďka se to pořád zhodovalo a teďka jak člověk naslouchal, víte, v tom zamilování, člověk naslouchá té milující osobě, teďka si jenom to zkuste vzít, když třeba vám přijde, někdo vám něco vykládá a je to takový člověk, a říká, už by to skončil, že? A v lásce se naslouchá. To je třeba hodina řečí, zdánlivě třeba o ničem, ale naslouchá se. Mají si prostě co říct, říme, že ty zamilovaní, to je nekonečný, ano, ten doprovází toho do Jiříkov, já se doprovází zpátky do Šlapaní, pak se zpátky do Jiříkovic, že? Protože pořád si mají ještě co říct, ano, pořád se ještě navzájem nedoprovodili, víte? A toto já říkám tady. A teďka přijde manželství, ano, a teďka se musí starat o děti, se musí stavět barák, se musí zhánět, se musí vydělávat peníze, až chceme na dovolenou, až bychom potřebovali televizi, až bychom potřebovali zařídit tady toto. Já věřím, ano, ale najednou prostě není čas. A teďka ti lidé najednou takhle žijí, vůbec na sebe nemají čas, vůbec si navzájem neodpovídají, žívali ve vlastně sebe a přijde jeden den a řeknou, my si už nemáme co říct, my jsme už navzájem cizí k sobě. Tak jim říkám, prosím vás pěkně, aspoň jednou týdně běžte na rande. A nemusíte chodit daleko, stačí do obyváku, až dáte spát svý děti. Nemusíte chodit na rande, protože jak dřív, když jste neměli kam jít. Nemusíte chodit po venku. Tam si hezky sedněte, udělejte si, když vám to nevidět týdně, tak aspoň 14 dní, udělejte si, prosím vás, večer sami pro sebe. Bez nikoho, hlavně ať tam nikdo není a jste tam sami dva. Ano, samozřejmě s dětmi to je druhá věc, ale s dětmi zase nemůžete, to není ono, sami dva aspoň jednou za čas. Povykládat si, posedět si, žádný spěch, vyčlenit tomu hodinu nebo dvě, když teda abych tady nepropagoval nějaké špatné věci, ale když si k tomu kafe uvaříte, sklinku vína dáte k tomu posezení, rozumíte, tím člověk nic neudělá špatného, vytvoří prostě pohodu, vytvoří klid a teďka je to odpovídání, ta vzájemná souhra, to se harmonizují manželství, hovoří se o všech věcech. Takhle jenom prostě, když se to zulítá, že přijde z práce, jo, co bylo, jo, a tak bylo toho moc a už zas musím letět. Víte, je to strašný svět. Ovšem, že když se podíváte, to je ten ďábel, který zasevá tu nejednotu tím, že nás zaměstná, manžele nemají na sebe čas, manželky jsou v práci, manžele jsou v práci, děti jsou pryč, všechno je to rozbité a pak ty důsledky takhle vycházejí. Takže vím, že já to nemůžu nějak zařídit, aby to bylo jinak u nás, na to nemá jako církev, ale aspoň to, co bych vám řekl, najděte si ten čas na to rande, ano. Víš, už jednou za 14 dní, abyste měli společně pro sebe, i na procházku samozřejmě kdekoliv. Takže toto je ta odpovědnost, podoba dávající se lásky jako odpovědnost. A vedle toho je velice důležitá, to už budeme jenom ve zkratce opakovat, je úcta. To je ta třetí podoba dávající se lásky, ano? Že to znamená, že člověk zachovává toho druhému úctu. Jde o zachování svobody druhého, vidět druhého takového, jaký je. Ne přetvořovat ho k svému obrazu, ale k obrazu Božímu. Aby člověk zachoval vždycky úctu k tomu partnerovi. Ano, při té odpovědnosti i při té péči, rozumíte, kdyby to člověk začal pečovat, že teďka mám za tebe odpovědnost, ano, a tady prostě, jak jsem říkal posledně ten příběh z té vesnice, to mě bylo řečeno, že někteří lidé se pohoršili právě nad tímto příběhem a něco jsem tam řekl, nějaký výraz, ono taky třeba neřeknu vždycky, no nějaký výraz, radši ho nebudu opakovat, aby se člověk podruhý nepohoršil, že, ale já jsem to teda nemyslel zle, ono některé výrazy třeba tak jsou jinak chápány, víte, takže jestli někdo pod tím výrazem viděl něco špatného, ale že by prostě nezachování té úcty teďka nutil toho člověka prostě se předělat, přetvořit, tak může být péče v pořádku. Odpovídat, odpovědno za druhého, odpovídat druhému, ale zachovat přitom úctu k tomu druhému, ano. Nemůžu prostě na něho najet, seznámit ho s jeho chybami a říct, podívej se, drahý tatínku, já o tebe musím pečovat, tak teďka to začne, já za tebe odpovídám, jo, a teďka prostě to bude sekirování na nejvyšší míru. Takže to úcta na vybíra. Čtvrtá podoba dávající se lásky je znalost. Saint Exupéry říká, nejhlouběji poznáváme srdcem, a o tom jsme také mluvili, že tu znalost člověka, rozumíte, když někoho jsme takovým normálním vztahu, nemáme k němu lásku, tak ho typujeme, jak je oblečený, co říká, jak se chová, buď se nám to líbí, nebo ho odsoudíme a hotovo. Kdežto milující srdce poznává toho člověka z jeho nitra, co je v něm. Proč on tak jedná? Nás vždycky ten profesor Stanislav Novák učil, prosím vás, když budete cokoliv odsuzovat, cokoliv špatného vidět, vždycky se zeptejte, proč. Proč ten člověk je takový? Třeba máte třeba někoho, já nevím, jak lidi, ten chuligán jeden tady takhle, jo? Proč je takový chuligán? Víte? Co vlastně, a teďka si člověk řekne možná, kdyby byl v jeho podmínkách, tak by byl ještě větším chuligánem. Začne chápat, když to my, když jednáme takovou instituciální formou, a i bohužel v církvi se takové prvky jeví, že to znamená, tak překročil tady zákon, tak přikázání, že tak a tak chybil, hotovo, odsouzení. Ale to říká právě ten profesor Novák, říká, kdo se třeba zeptal toho člověka, proč? Proč si tak jednal? Třeba proč si zhřešil? Nebo proč si kradl? Nebo já nevím, co to už je jedno, ale zeptat se proč? Víte, a to je ta láska, když člověk někoho miluje, normálně ho odsoudí, ale milující láska poznává a chce poznat nitro člověka. Proč on takový je? Takže toto je ta znalost toho druhého, i v tom manželství v lásce tolik třeba. Když vám, prosím vás, třeba ten muž nebo ta žena nějak přijde v nějaké situaci, projeví se nějak špatně, proč tomu tak bylo? Víte, třeba ten člověk se mohl ocitnout v nějakém strašném stresu, nějaké strašné situace a člověk mu vlastně nedá možnost. Odsoudí ho a on už se ani nevzpamatuje, protože se ho láska nezeptala, proč tak jednal. Takže toto je otázka znalosti, tedy další podoba té dávající se lásky. Tak to máme tedy dávání, kde se jedná péče, odpovědnost, úcta a znalost. Podoby dávající se lásky. Druhým komponentem je potom obětavost. Ano, a teďka už neopakujeme, teďka se dostáváme už k novým věcem. Jako další komponenty lásky je obětavost a trpělivost. Ano, tak o těchto dvou složkách bychom měli promluvit, abychom měli přehled celkové lásky před očima a pak o věrnosti, jako o slibu, kterým jsme vstoupili do manželství. Ale je potřeba si oddechnout a spočinout alespoň chvíli na modlitbách. Za tento večer bychom měli chválit a velebit Pána. Laudate omnes gentes, laudate dominum. Chválte všechny rody, chválte Pána. Abychom ti, Pane, děkovali, abychom tě chválili, protože ve všech životních situacích tě máme chválit. A možná teďka by mohli manželé a manželky navzájem tebe chválit za to, že se navzájem mají, že nejsou sami. A v těch chválách ach, je obsažena i taková všechen smutek nebo všechna prázdnota minulých dnů, kterou třeba museli prožívat. A my, Pane, kteří jsme svobodní, anebo vdovci, nebo vdovy, nebo čekáme na svátost manželství, bychom tě měli chválit za to, že nás takhle učíš milovat tebe i blížního. Laudate omnes gentes, laudate dominum. Za poznání, které nám, Pane, dáváš, za tvou lásku, která s námi dělá přesně to, o čem si nyní povídáme. Za podobu tvé dávající se lásky, která o nás, Pane, pečuje. Tvá péče je nekonečná, protože nás máš rád. Za podobu tvé dávající se lásky, která za nás odpovídá, odpovídá nám, vždycky nás slyšíš, Pane. Vždycky máš pro nás čas, protože nás nesmírně miluješ. Za
za podobu tvé dávající se lásky, která zachovává maximální úctu k naší svobodě, raději náš necháš hřešit, než abys nám vzal svobodu. Protože nás miluješ, Pane. A za podobu tvé dávající se lásky, úžasné znalosti, ty nás nesoudíš podle zdání očí, ale podle našeho srdce. Vidíš do nás, protože nás máš rád. Za to těch, Pane, chválíme a tobě zpíváme Laudate omnes gentes, Laudate Dominum. Amen. Děkujeme ti, Pane.
Je úžasná věc, jak toto právě všechno odpovídá, když chceme třeba rozjímat v duchovním životě o lásce Boží, jak nás Bůh miluje, tak jenom ta dávající se podoba, péče, odpovědnost za nás, odpovídání, slyšení nás, úcta. Opravdu Bůh raději dopustí, abychom zřešili, než aby nám vzal svobodu. Bere nás takové, jací jsme, jak se sami rozhodujeme. A pak ta maximální znalost, to je Boží láska i potom láska naše. Tou druhou podobou dávají, to podobou lásky je obětavost. Základ je ve slově oběť. Já říkám, když mám takové chvíle přípravy pro manžele, pro snoubence tedy, pro manželství, říkám jim, že sobectví je neschopnost k manželství, protože sobec není schopen milovat. Tam skutečně ta obětavost k lásce, k manželství naprosto patří. Víme, že oběť přinešená z lásky, kdy milujeme, je snadná. Naopak oběť pro nemilovaného je těžká. Je to asi tak, že čím víc toho druhého máme rádi, tím víc pro něho jsme schopni obětovat a mu dát. Čím slabší láska, tím je ta oběť těžší. Ano, to znamená, že skutečně, jako by se dalo říct, že ze stoupající láskou stoupá síla k oběti, k obětavosti v té lásce, protože obětavost je podoba dávající se lásky. Víte, třeba někdo řekne, ty máš malou lásku k Pánu Bohu. No, protože nejsme schopni pro Boha nic obětovat. No, i to podle toho pozná také. Co jsme schopni udělat, nebo lásku k farnosti zase, no? Tak tou obětavostí. Víte, že máte skutečně lidi, kteří jsou nesmírně obětaví. A je to jedna podoba jejich lásky, která se takto projevuje. Ano. A druhý zase prostě je sobec, no. Na svém písečku a musím, a je to povinnost, a k čemu by to bylo? Víte, není, ta láska tady není. Poněvadž oběť a tím i obětavost je podstatnou složkou rodičů, budeme o tady této složce hovořit až při harmonizaci rodičů. Dneska probírám jenom harmonizaci manželů a pak nám půjde v dalších částech o rodičovství jako takové i o výchovu, tak tady budeme o té obětavosti hodně hovořit. Tak jenom toto, abychom to nevynechali, tuto složku lásky, a uvědomili si, co vlastně ta obětavost nebo jaký má význam v lásce. A můžeme se tedy věnovat další složce lásky, kterou je trpělivost. Tak dívejte, trpělivost patří k lásce, je tedy složkou lásky. Když jsme řekli, že obětavostí stoupe láska, nebo jsou to spojité nádoby, musíme počítat i s trpělivostí. Budeme uvažovat nad tím. Tady je to trošku těžší, ta trpělivost, ano. Takže možná to trošičku zašmodrcháme, ale Pán snad dá, že to taky vyšmodrcháme. Trpělivost, co to je? abychom tomu rozuměli dobře, protože tam se můžeme trošku mýlit nebo rozcházet, co to je trpělivost, je stálost ve snášení bolesti, způsobené jakoukoliv újmou, rozumíte, fyzická bolest, duchovní, duševní bolest, újma, to znamená, proto říkám jakoukoliv újmou, ano. To znamená, trpělivost je stálost ve snášení bolesti s myslí odevzdanou k Bohu a přitom se člověk, a toto je podstatné, za prvé, nebo za A, neoddává mrtvému smutku a za B, nebo se neoddává prudké útočnosti proti tomu, co mu bolest působí. Neoddává se mrtvému smutku na jedné straně a zase naopak prudce neútočí proti tomu, co mu tato bolest působí. To definujeme trpělivost. Máme tedy dva extrémy. Člověk se neoddává mrtvému smutku, to znamená nedělá nic. To není trpělivost. Že by člověk řekl, musím být trpělivý, nebudu dělat vůbec nic. To trpělivost není, to je jeden extrém. Člověk se neoddává prudké útočnosti, to znamená dělat příliš mnoho. To je druhý extrém. Ano? Mezi těmito dvěma extrémy je velikost trpělivosti. Trpělivost je tedy mezi těmito dvěma krajnostmi. Nedělat nic a dělat příliš mnoho. Mezi tím je tedy trpělivost. Když bychom hledali syntézu, tak bychom nazvali trpělivost, že to je pasivní aktivita. Ještě jednou, už se někteří smějí a ještě toho je málo. Pasivní aktivita. Když se uvažujeme nad tím, že trpělivost je pasivní aktivita, to jsou naprosto protikladné pojmy. A přece si dokážeme, že pasivita se s aktivitou nevylučují. Že opravdu trpělivost je pasivní aktivita. Vezmu takový jeden obyčejný příběh přirovnání, podobenství. Ano? Kámen, představte si silný, velký, tvrdý kámen, chci říct, který prostě spustíme na měkkou půdu, ano? Na měkkou zemi. A pozorujeme, co se děje postupně. Půda pasivně ustupuje. Zdá se, že nedělá nic, je mrtvá. Tak se nám to jeví. Ten kámen padá a ta půda prostě ustupuje. Jde stranou. Řekneme prostě, to je pasivita. Musíme všichni uznat, ano? Ale ona přece jenom něco dělá, ona ustupuje. Ano? A to je přece aktivita, i když pasivní. Ta půda prostě před tím kamenem ustupuje. Ano? Nebojte se, ono to ještě pokračuje, to ještě není konec. Ustupuje stále dál a začíná kolem kamene vystupovat. Ten kamen se propadá, ta půda ustupuje, ale začíná vystupovat kolem něho nahoru. Z pasivity najednou přechází do aktivity. Ano, ustupuje, ale teďka ten kámen blbíná. A je tak jí zvyšuje, stále ta půda stoupá, že v poslední chvíli celý ten kámen obejme. Zprvu vítězící tvrdý kámen se stává obětí měkké a bezradné půdy, která prostě ten kámen nad ním zvítězí. Kámen je tam, půda je nahoru, půda ho přikryje. A víte, to je pasivní aktivita, to je trpělivost. Ano? Takže takovým způsobem, ale ještě dnes jsme neskončili výklad trpělivosti, to je jenom přirovnání samozřejmě. Ale abychom tomu rozuměli, v čem to spočívá, najednou se to pořád jeví jako pasivita, že se ustupuje, ano, a pak teprve začíná tlačit a dosahovat té aktivity. Tak proto říkáme, že to je pasivní aktivita. Tedy nejprve přijímá, to je jako to ustupující, ale pak proměňuje. Alespoň sebe, nebo i toho druhého, nebo i tu druhou věc. Aby se tomu rozuměli. Třeba bolí zuby. To je ta újma, abych to nepřivolal. To je ta újma tělesná, ano. Teďka podívejte trpělivost, abychom si to napraktili. Člověk prostě ustupuje té bolesti, snáší ji. Opak by bylo prostě lítání, nervování, nadávání, co ta nemoc, pane Bože, prozorna teď, protože já musím zrovna mít takovou strašnou bolest, jo? To znamená, hned by byla aktivita. Z začátku je pasivita, člověk ustupuje a najednou začíná vycházet do té aktivity, že třeba proměňuje tuto bolest v modlitbu, v oběť, třeba za někoho svého blízkého, za někoho svého drahého, a vlastně tuto bolest, která by měla být tím útočníkem, vlastně obepíná.